إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو لبادا قيارت قضب ذوركين صوح نمكو وذوقوين إذما ذا حركة مجاهدين تال شباب يا حالي وير العلسكو قادي أسكر تشيشيها يهيستا حافة داربعو وكتر سنعيل شبيها وحافافاهين لقه إلي قرح يقبل ذا شبيلو ينكالو قلب بيكسدي عدما ذا دولة ذا فدرال كيوكو شيشيها habeenay xubin ka ah dawladda federaalka isla markaana hotel ku leh magaalada Muqdisho ayaa sheegtay inay dhac kala kulantay mid ka mid ah wasiirada iyo xubno ka tirsan madaxtooyada Itoobiya ayaa waxaa sanad walba loo qaadaa in ka badan 1000 arday oo ka baxday dugsiyada sare ee dalka ardayda wax ku barata dalka Turkiga ayaa aad ugu fursad yar kuwa ka soo baxa jaamacadaha dalka wararka dibadeena waxaa la soo sheegayaa in Mareykanka uu sheegtay inuu qasaare ka soo gaaray gantaalihii Iran ay kula beegsatay dalka Iraq todobaadyo ka hor
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته
وركي أوفافاسن إذا ماذا حركة مجاهدين تال شباب يا حالي وير عرسكو قاضي أسكرت شيشيها إيه استحافة داربع وكتر سنعيل شبيها qodobkaasi oo mid kale ku saabsan faahfaahin laga helayo qaraxyo gobolada shibeelooyinka lagu beegsaday ciidamada dawladda federaalka iyo kuwa shisheeyaha waxa halkan ka soo jeedinaya wariyaha Maxamed Cali Aadan.
Wararka imaanaya deegaanka Arbucu ayaa ku waramaya in xalay ciidamada ka tirsan xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen fariisin ciidamada Uganda ay ku lahaayeen deegaankaasi. Weerarka oo ahaa mid xoogan isla markaana dhacay xilli habeen ah ayaa waxaa lagu soo waramayaa in ciidamada shisheeye lagu gaarsiiyay khasaare kala duwan, walow aan helin inta uu gaarsiisan yahay khasaaraha. Shalay ayay ahayd markii ciidamada shisheeye gaari Tawah looga gubay degmada Buulamareer ee gobolka Shabeellaha Hoose, iyadoo qarax kale lala beegsaday ciidamo gurmad u ahaa kuwa qarax u haleelay. Weerarkan ka dhacay deegaanka Arbucu ayaa sidoo kale ku soo aadaya xilli maalintii shalay qarax lala beegsaday gaari Cabdibilaah oo ay saarnaayeen ciidamada dowladda federaalka, kaasoo ka dhacay duleedka degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe, iyadoona qaraxaasi uu ku dhintay hal askari halka sideed kalena ay ku dhaawacmeen. Weerarada ka dhanka ah ciidamada dowladda iyo kuwa shisheeye ayaa waayadii dambe ahaa kuwa isdaba jooga, iyadoona weeraradaasi khasaare kala duwan lagu gaarsiiyey ciidamadaasi.
Habeenay xubin ka ah dawladda federaalka isla markaana hotel ku leh magaalada Muqdisho ayaa sheegtay inay dhac kala kulantay mid ka mid ah wasiirada iyo xubno ka tirsan madaxtooyada. Wariyaha Haashim Cabdunaasir ayaa faahfaahinta warkan diyaar la ah.
ayaan badan cilmi waa haweenay qurbaha ka timid si ahaana uga tirsan dawladda federaalka, waayo waxay muddo dhowr sano ah la shaqeynaysay BS ta ama nabad sugidda dawladda federaalka. Hadda waa milkiilaha hotel lagu magacaabo Ayaan oo ka mid ah kuwa dhagxaanta lagu wareejiyey ee ay degaan dadka ka tirsan dawladda federaalka. Waxay ka cabanaysaa wasiirka duulista dawladda federaalka Maxamed Omar. Waxay sheegtay inuu dad soo dejiyey hotelkeeda isla markaana ay muddo bil ah deganaayeen balse aanan la siinin lacagtii ay ku yeelatay oo ka badan $10,000 wax yar mooyaane.
Waxaan ahay muwaadin Soomaaliyeed ganacsada ah degan magaalada Muqdisho. Magacayga waa Ayaan Badal Cilmi. Waxaan ahay oone ama mulkiilaha hotel la yiraahdo Ayaan Hotel and Restaurant. Waxaa jirtay 3 bilood xilli ay kasoo ku dhow in la ii keenay rag 8 nin ah. Raggaas uu mas'uul ka ahaa xildhibaan ahna wasiir dowlista iyo hawada Soomaaliya maxaa Cabdullaahi Omar. Mas'uulka ahaa raggaas waxaa la igula ballamay in aan siiyo chief cunto iyo wixii kaloo service ay u baahan yihiin in aan siiyo la igula ballamay. Markay u dhammaatay muddo ah hal bil waxaan ku bilaabay wicis oo ay qabaan qarashkii chiefkii cuntadii iyo wixii kaloo dheeri ahoo loo sameeyey sidii qof xanuunsan in daawo loo soo gado, qof kaar iyo wax u baahda iyo qofkii lama daayada dharka loo geeyo. Intaas markaan u sameynay aan shaqadaas u soo qabanay halka bil ah oo aan sugeynay mushaarkanaga inaan helno iyo xuquuqda oo hoteelku ku lahaa. Waxa aan weynay wax taleefanada naga qabta ha Cabdullaahi Omar xildhibaanka ahna wasiirka dowlista iyo hawada Soomaaliya wuxuu diiday inuu taleefanada naga qabto.
Intaas kadib mar ay quusatay ayaa waxaa soo wacay wasiirkii dadka u keenay
ha Cabdullaahi Omar wuu ila hadlay wuxuu igu yiraahday qayladaada isoo gaartay cabashadaada isoo gaartay ma waxaa jira dhib ka badan lacag subax barqadii bay soo wacay almost 4 saac subaxnimo waxaan ku yiraahay walaalkay dibka badan lacag ma jiro waxaan u baahanahay lacag ee qarashkii hoteelka iska raba hoteelka shaqaala ka shaqeeyo kira baxdo koronta baxdo safeysa la sameeynaa 9 qof 8 qof dad ah baa ku degan hoteelka waxaan u baahanahay dhaqaale hoteelka ka bax ugu dambeyn wuxuu yiraahay caawin ku imaanaya meesha aan ka filay inuu asagu ii yimaado imunsan imaanin wuxuu ii soo diray nin ah agaasimaha agaasimo ku xigeenka madaxtooyada nin ah magaciisa la yiraahdo Cabdullaahi Cabdikariin Cabdullaahi Sujuu buu ii soo diray Cabdullaahi Sujuu ii yimid wuxuu igula ballamay in maalinta sabtida oo ay ka dhiman tahay 5 maalmood inuu lacagta bixin doono maalinta sabtida ahayd oo ay ka dhimanay 5 maalmood Cabdullaahi noomay imaan sabtida sabtideedi kaleeto buu imaaday maalinta sabtida ahayd oo Cabdullaahi aan ballansanayn Omar iyo Cabdullaahi waan la wada hadlay dhowr jeer bay soo waceen hadalay badan baa isna dhaxmaray ugu dambeyn waxay ii sameeyeen maalinkii sabtida ahayd oo aan ballansanayn waxay ii soo dhiibeen lacag $3,000 oo ay dhahayn waxay ka mid tahay qarashkaaga lacagta inta kale tan waxaan ku keenaynaa wiigan gudihiisa ma dhicinin lacagta $3,000 ahayd baan qaatay sabtidii aan ballansanayn sabtideedi kaleeto waxaa ii imaaday agaasima Cabdullaahi Cabdikariin iyo rag la socday qaab handadaad ah bay ii isticmaaleen ood u qabtid awood sheegasho inay ku jirto bay isticmaaleen lacagta idii inaan ka tago lacagta ku hartay waxay ahayd $13,250 lacagtii $13,250 ahayd waxay go'aansadeen inay ka bixiyaan lacagta $7,000 ah without condition wax shuruud oo nagu ka xiri kartana ma lahan bay dhayn waxaan ku iri dhaqan bay Soomaalidu leedahay dad waaweyn baa tihiin aniga dhagaxyo ma gadayo waxaan saxma briisa waaye waxaan u baahanahay inaan wada hadalno wixii aad haysaan aad bixisaan wixii idinku dhimana aan ka wada hadalno waxay dhaheen haddayba wada hadal ku jirto ma yeelayn
intaas kadib waxay sheegtay in awood ciidan loo isticmaalay
sidii bay wiilashi nooga tageen 30 daqiiqo ka bacdi Cabdullaahi Cabdikariin oo wata nabad sugid laba gaari oo ciidan ah baa ii imaaday albaabka la soo garaacay waa laga furay taliyaha nabad sugidda ninaan isnaqaano wada shaqeyn jirnay buu ahaa oo waa imaadeen raggii bay gogosha ka soo jafeen oo hurdo hoteelka u wada galeen way soo kaxaysteen waana la tageen waxay ahayd 12 January ilaa iyo hadda waxaan raadinayay xal aan saaxiib ka raadiyo aan qaraabo qofka ayaga la aragan ka raadiyo aan cid walba ka raadiyo waxaan raadinayay xal ka duwan mid aan maanta aan taagana weyna suura gali weyday intaas ka bacdi waxaan codsanayaa rag Soomaaliyeed oo xiran dirayska baybobay waxay isticmaaleen hantidaydi waxay isticmaaleen xoogaygi waxayna ku darsadeen awood nabad sugid baa la ii keensaday raggii xoolaha igi cunayna waa la kaxaystay waxaana la iga soo duulay madaxtooyo
mar haddii sidaa loo gelayo haweenay qurbaha ka timid lana shaqaysa dowladda federaalka maxay la kulmi karaan dadka shacabka ah ee aan wacdkoodu meel dheer gaari karin
sida faahfaahinta warkaan uu ku eegayo wariyaheena Cabdullaahi Yaasiin Soomaali Itoobiya ayaa waxaa sanad walba loo qaadaa in ka badan 1000 arday oo ka baxda dugsiga sare ee dalka
magalooyinka Muqdisho Garoweyga Hargeysa waxaa sanad waliba laga qaadaa in ka badan 1000 arday oo ka baxay dugsiyada sare kuwaasi oo lagu qanciyay in waxbarasho lacag la'aan ah lagu soo siinayo dalka Itoobiya oo ah cadaw soo jireen ah oo ummada Soomaaliyeed ay leedahay sanadkii hadda la soo dhaafay 2019 Itoobiya waxay juhdi gelisay inay hesho ilaa iyo 3000 oo arday laakiin waa u soo rageli weysay waxaana loo dhoofiyay in ka badan 1000 dhalinyaro ah howlahan waxa Itoobiya u xil saaratay maamulada magaalooyinkaasi ka jira kuwaas oo iyaguna si aad ah isugu hawlay sidii ay u dhaqan geli lahaayeen dowladaha caalamka ee dagaalka guunka ay ka dhaxeeyo ama cadaawada diineed ka dhaxeysa ama mid dowlad ay ka taagan tahay waxaa mamnuuc ka ah in midkood arday loo diro oo la yiraahdo tacliin noo soo bara waayo waxaa iska cad haddii ay sidaasi dhacdo in la soo marin habaabinayo magalada Muqdisho hadaan ku horeyno waxaa sanadkii la soo dhaafay laga diray 300 oo arday una badan kuwa danyara iyadoo kumanaan kale oo arday ah ay iska diideen arrinkaasi xubna ka tirsan wasaaradda waxbarashada dowladda federaalka iyo saraakiil Itoobiyaan ayaa caasimada xaflad sagootin ah ugu sameeyay ardaydan agaasimaha wasaaradda waxbarashada dowladda federaalka Ismaaciil Yuusuf Ismaaciil ayaa ammaan kula dulkufay Itoobiya waxaanu sheegay in sidoo kale ay horey dalkeeda ugu qaaday qaar ka mid ah shaqaalaha dowladda oo waxbarasho ay soo siinayso
dowladda Itoobiya waa dowladda ugu badan ee scholarship ka siisa ardayda Soomaaliyeed sanad walba إذا كانوا حاكم من نقطتين دك كفى إذا وحبرش داس وأنا وقت وحبرش هذا شغالها الدولة دا وحبرش جار يالو في دي ومارتي وهرتيني بحال هذانا وحبرش كله أردن الصوماليات
sidoo kale waxa sanadkii la soo dhaafay magaalada Garoow ee laga diray ku dhawaad 400 oo arday ah oo wiilal iyo gabdho isugu jira intooda badan waxa loo diray Itoobiya iyo waxbarashadeeda baadariyeysan munaasabad loogu sameeyay ardaydaasi magaalada Garoow ee xarunta maamulka Puntland waxa ka hadlay wasiirka waxbarashada ee maamulkaasi Cabdullaahi Maxamed Xasan waxaanu amaanay Itoobiya
matalkii ummada Soomaaliyeed ee dalka ay indariska nahay u matalay ummada tan waxaan rabnaa tacliinta soo barataan iyo aqoonta soo barataan dalkan inaa ku soo celisaan arday waxbarashadan aynu helay ee dalkaasi ina siiyay waxbarasho bilaash maaha waa waxbarasho qiimo sare inoogu fadhida qiimaha sare iyo aragtida dheer ee aynu higsanayno in aynu qiimaheeda garanno oo bixinaba loo baahan yahay
munaasabada Garoow waxaa sidoo kale hadal ka jeediyay nin general ah oo Itoobiyaan oo lagu magacaabo Matrato laguna sheegay inuu yahay madaxa qoonsuliyadda xabashada ee magaalada Garoow ardayda jaamacadahooda loo dirayo ee la soo Itoobiyaanaynayo ayuu sheegay inay noqon doonaan madaxda mustaqbalka hadii sida loogu talagalay ay wax u soo bartaan
timirt wasayno la habrata sawlood
waxbarashadu waa qof ahaanshaha nolosha qof ahaanshaha wixii kabay
yes bramo batmirtin dimaran ditagazi falgal
shacabka Puntland waxay rabaan dad wax bartay oo aqoonyahan inay madax u noqdaan oo maamulaan
slazi tamraachu mataachu hizun magalgal andamtichilu bala umnat bala mulu umnat allan
waani ya haqtinaya hada jaamacada Itoobiya siday tahay aad wax uga barataan inaad helaysaan tacliin sare isla markaana aad hoggaamin doontaan dalkan firfircoorinaad iban doontaan
maamulka Soomaaliland ayaa waxa uu noqday maamulka ugu horeeyay ee Itoobiya arday u dira xaflad loo qabtay arday sanadkii la soo dhaafay loo diray waxbarashada Itoobiya waxa ka qayb galay masuuliyiin Itoobiyaana iyo kuwa ka tirsan maamulka Soomaaliland xaflada waxaa lagu shaaciyay in Itoobiya loo dirayo 450 arday oo rag iyo dumar leh masuuliyiinta maamulka Soomaaliland ee munaasabadaasi ka hadlay ayaa amaan badan waxay ku dhoobeen xabashida iyagoo sidoo kalena ardayda u sheegay hadal biyadiciisu uu yahay in markii waddankaasi ay tagaan ay isduleeyaan lana qabsadaan dhaqanka xun ee xabashida midkood ayaa sheegay in Itoobiyaanku ay leeyihiin dhaqan uu ku sheegay in uu wanaagsan yahay kaasoo ah buu yiri in markii ay is salaamayaan ay u muuqdaan kuwa isu sujuudaya
san markii hore idin sheegaynaa waddanka aad tegaysaan wax dhibaato wadiisa ka jirta runtii ma jirto si safe aad u maraysaan
ay naga ilaasho wuxuu ilaahay ku calfada waad qaaday waad nigan scholarship ku helay maxay tahay balada ku haysa waba rasho tegaysaa intaa iyo duco iyo inaad ilaalisaan oo baalkuna xaggaa ku jabayay ha baranina baalkaas xaggaa beera waxa laga meel beerala ila tagtaan waad mi qaad bartayna waxba soo bara maaye baalkaan ha baranina
calaamado fara badan oo dadku ay isku ixtiraamaan intii ma aragtay waa ka warhaysaan xamaaradu markay Itoobiya dadkeedu xitaa markay salaamayaan sidii wax isu soo jeedayo kale ay iska dhigaan waa dad aamusan waa dad aan qaylo badnayn inaga dhaqankeenu waa iska geel jire ma laha excuse me yaraali ahow iyo intaa midna ma laha halkaasi sidaas la idinka doonayo in la tagtaan
madaxda dawladda federaalka waxaa ka mid ah rag ka soo baxay jaamacadda Itoobiya waxaana ka mid ah Mahdi Maxamed Guuleed oo ah ra'iisul wasaare ku xigeen kaas oo fagaaro walba la taagan in Itoobiya ay tahay boqortooyo awood leh oo aan la iska dhici karin hadii Itoobiya fursad u heshay sanad waliba loo diro kumanaan arday Soomaaliyeed ah isla markaasina ay maskaxdooda soo saarto matoora iyadoo ay leedahay furayaashoodana ay hayso sidee buu noqon karaya mustaqbalka ummada Soomaaliyeed tani waa su'aal loo baahan yahay in guud ahaan dadka Soomaaliyeed ay isweydiyaan
waad mahadsan tahay Soomaaliya ardayda wax ku barata dalka Turkiga ayaa aad ugu fursad yar kuwa ka soo baxa jaamacadaha dalka wariyeena Axmed Nuur Xasan Goodax ayaa wuxuu soo gudbinayaa warbixin ku saabsan qodobkaasi
dalka Turkiga waxa uu ka mid yahay dalalka Soomaaliya sida weyn saameynta ugu leh ambaba ugu lugta leh duulaanka lagu soo qaaday Mareykanka oo hormuud u ah duulaanka Soomaaliya ayaa waxa uu wakiil uga yahay tababarista ciidamada dawladda federaalka isagoo sidoo kale wata danihiisa u gaarka leeyahay sida inuu la wareegay dekedda Muqdisho iyo garoonka diyaaradaha taas oo u saamaxday inay afganbiyaan ganacsatadii Soomaaliyeed. Turkigu wuxuu hadda keenaa xitaa saliid macsar oo dalkiisa ku soo shiiday, taas oo niyad jab ku ah beeraleyda sisinta Soomaaliya iyo milkiilayaasha makiinadaha. Sidoo kale waxaa duulaanka dhaqaale ee Turkiga caddayn u ah inuu dalka keenay cajiin bacaysan. Intaas marka laga yimaado wuxuu tan iyo 2012 xoogga saaray duulaanka dhanka maskaxda si ay ugu sahlanaato inay u fusho istaraatiijiyadiisa military iyo midiisa dhaqaale. Kumanaan arday ah ayuu dalkiisa u qaaday, halkaasoo ay qaarna jaamacado uga bixeen qaarna u sii tahriibeen wadamada Yurubta. Jaamacadaha Turkiga waxaa wax looga bartaa luqadooda oo aanay jirin meel caalamka looga hadlo oo aan dalkooda ahayn, taasoo ardayda ku qasbaysa inuu Turkiga uun u shaqeeyo. Qaar ka mid ah ardaydii ku waxbaratay Turkiga waa la askariyey oo waa kuwa ka howlgala xerada Jasiira, halka kuwii kalena ay ka dhigteen turjubaano u daadsan madaarka, dikadda iyo xarumahooda kale ee Xamar. Arrintan waxa ay niyajab ku keentay ardayda garashada iyo mustaqbalka ka fakara. Aadan Yuusuf Jaamac waa nin dhalinyaro ah oo sanadkii 2012 ku biiray jaamacadaha dalka Turkiga, balse markii uu waxbarashadiisa dhammaystay waxa ay dantu ku kalliftay inuu shaah ku iibiyo, halkaas oo uu maqaayad ka furtay.
Waxaan ahaa ardaydii 2012 waddanka yimi, waddanka baan jaamacad ku bartay, ku dhammeeyey, kabacdina waxaan ku fikiray inaan magaalada Ankara, caasimadda waddanka Turkiga, markii ugu horeysay inaan ka furno maqaaxi, alxamdulillaah maanta inoo soo gashay inaan furno meheradina maanta aan bilowno.
Arday badan oo dalka Turkiga waxbarasho loogu qaaday ayaa dib u soo laabtay iyagoo fasaaday. Waxaa gabdhaha badidood la baraa kubad iyadoo la dhex geliyay gabdho caariyaad ah oo dalkaas u dhashay si ay dhaqanka uga daydaan. Gabdhihii xijaabna ee dalkaas aaday ayaa internetka isa soo dhigaya iyagoo asturkii tuuray. Tan kale ee ugu daran waxa ay tahay in ardayda loo joogteeyo waxa lagu magacaabay ciyaaraha hiddaha iyo dhaqanka, iyadoo haweenka iyo ragguna isdhex boodayaan. Waxyaabaha ardayda lagu khaldo ayaa ah in laga dhaadhiciyo inay dhaqankooda soo nooleeyaan. Markaas ayaa gabdhaha loo geliyaa garees oo ah libis aan bannaanka loogu talagelin, dhaanto muusig lagu larayna waa la ciyaarsiiyaa. Dalka Turkiga ayaa waxaa ka jira nidaamka calmaaniyadda oo ah in diinta iyo dhaqamada dawliga ah la kala saaro, taas oo keenaysa in fasaadku aad u bato.
Halkaad warkaas ka maqlaysaan waa idaacaddii Islaamiga ah ee Al-Furqaan. Ugu dambeyntiina Mareykanka ayaa sheegay inuu khasaare ka soo gaaray gantaalihii ay Iiraan kula beegsatay dalka Ciraaq toddobaadyo ka hor. Warka soo baxay aqalka looga taliyo Mareykanka ayaa waxaa lagu sheegay in 34 ka tirsan ciidamada Mareykanka laga helay dhaawac maskaxda kadib weerarkii gantaalada ahaa oo ay Iiraan ku beegsatay saldhigga Caynul Asad ee Ciraaq horaantii bishaani. Fiidnimadii 7-dii Janaayo ayay ahayd markii uu dhacay weerarkii lagu qaaday saldhigga Mareykanka, goortaasoo Iiraan ay sheegtay inay ka jawaabiso dilkii Suleymaani. Mareykanka ayaa muuqda inuu qarinayo khasaaraha dhabta ah ee ka soo gaaray weerarkaas. Todobaadkii la soo dhaafay afayeenka aqalka Mareykanka wuxuu sheegay in 11 askari ay dhab ahaantii la ildaran yihiin Mirbel. Warkiisu waxa aad kala socotiin idaacadda Islaamiga Al-Furqaan xilliga wanaagsan. Dhegeysigeena waad ku mahadsantihiin.